Kriminalkrøniken. En true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. Advarsel. Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Drapet I Ørstedparken. Denne episoden bygget på en tekst av kriminalkommissær Paul Lønberg, København, 1980.
Om formiddagen den 10. november 1980 ble like av en 50 år gammel mann funnet drivende I en sjø I en av de store vakre parkene I København. Bortsett fra at det ikke hersket noen som helst tvil om at mannen var myrdet, fantes det ikke noe som kunne gi spor. Hvem var mannen? Hvor og når var drapet begått? Hvilket motiv lå bak? Ørstedsparken en av Københavns eldste parker. Den anlagt på resten av den gamle voldgraven som I gamle dager utgjorde en del av Københavns festningsverk. Området ganske kupert, og voldgraven danner I dag en sjø som dekorativt strekker seg gjennom hele parken. Parken ble åpnet for allmennheten 27. oktober 1879. Den ligger bare noen hundre meter fra Rådhusplassen og ganske nær Nørreport tunnelbanestasjon. Tusenvis av mennesker som arbeider I sentrum av København kommer hit hver morgen. Mange av disse går daglig gjennom parken, på vei til og fra arbeidet sitt, og I tillegg blir parken besøkt av turister og mange andre som tar seg en spasertur. Mandag den 10. november var som novemberdager flest. Været var surt og grått. Det var derfor ikke overraskende at det bare var noen få mennesker som var ute og gikk denne morgenen. Det var noen som til tross for været var ute og luftet høene sine, og folk som skulle på arbeid benyttet fremdeles parken som en praktisk snarvei litt unna trafikken. Like av den drepte ble funnet ved tolvtiden. At det tok så lang tid før noen oppdaget det, kan ha forskjellige årsaker. Det ikke så mange mennesker I parken på denne årstiden. Kroppen lå helt inntil stranden I den nordøstlige delen av sjøen. Og I denne delen av parken går stiene ganske langt fra funnstedet. Det var derfor lite sannsynlig at noen som var I parken ville få øye på liket, hvis de ikke gikk utenom stiene hvor gressmatten var klisset og leiret. En avgjørende årsak til at liket ble funnet så sent var at kroppen lå I vannet på en spesiell måte. Den fullt påkledde og kraftige mannen lå med ryggen I vannskorpen. Vindjakken var blitt fylt med luft og bulet over ryggen. Ved første øyekast minnet kroppen om en sekk søppel som var kastet I vannet. Det var to kommunearbeidere og en besøkende I parken som ved tolvtiden oppdaget at det var like av et menneske, og som fikk meldt fra om dette. Bare noen minutter senere var ambulanse og lege på plass. To menn fra ordenspolitiet kom fram omtrent samtidig med brannvesenet, og arbeidet med å få den forulykkede på land startet. Det var først nå at man oppdaget at den døde hadde stikkskade I hjerteregionen. Politimennene noterte nøyaktig hvordan personen hadde ligget, men vanlig markering med kritt på funnstedet lot seg ikke gjøre. Legen ga ordre om at kroppen skulle flyttes og ba ambulansepersonalet kjøre ham til Rettsmedisinsk institutt. Legens ordre ble senere kritisert av politiledelsen. Under de mistenkelige omstendighetene skulle ikke legen gi tillatelse til at kroppen ble flyttet. man kunne risikere at avgjørende bevis gikk tapt under transporten. Denne saken var i høyeste grad mistenkelig på grunn av stikksårene, og etterforskning ble påbegynt. Ordenspolitiet sørget for å avsperre stedet. Kriminalpolitiet kunne så konsentrere seg om de første avhørene. Ingen kjente igjen eller visste navnet på den døde. Gresset langs stranden var helt nedslitt, og bakken var gjørmet. Teknikerne kunne likevel ganske raskt fastslå at drapet ikke hadde skjedd i umiddelbar nærhet av funnstedet. Offeret måtte ha vært bevisstløs før man nådde fram til stranden. I gresset var det tydelige slepespor som førte mot stranden etter at den temmelig tunge mannen var blitt slept på bakken. Man kunne også fastslå at den drepte ikke var slept over hele gressplenen. Sporene begynte nemlig midt på plenen, og ettersom det heller ikke fantes blod der sporene startet, kunne dette bare tolkes som om den drepte var blitt båret fram til det stedet hvor slepesporene begynte. Da kroppen veide ca. 90 kilo, var det nærliggende å tro at det stod to eller flere personer bak ugjerningen. En mann ville neppe klart å bære like alene. Ved besiktigelsen fant man at den drepte ikke bare hadde et hoggsår i brystet. Man fant også et mindre sår på ryggen. Dette var en viktig oppdagelse. Skaden på brystet kunne teoretisk vært gjort av den døde selv, og muligheten for selvmord kunne ikke utelukkes. Men saken stilte seg helt annerledes da ryggskaden ble funnet. Denne kunne ikke mannen ha påført seg selv. Etter dette var det ikke noen tvil om at den døde var myrdet. Det ble gjort ytterligere et viktig funn på den døde. Huden rundt den dødes håndledd var blek, og det var tydelig at den drepte pleide å bruke armbåndsur. Hadde han ikke hatt noen klokke på seg den dagen, eller var den tatt av gjerningsmannen? Motivet for ugjerningen var fremdeles ukjent, men det kunne synes som at dette var et rovmord. At den døde heller ikke hadde lommebok eller noen løse penger på seg, styrket denne mistanken. Under en likbesiktigelse er det en selvfølge at man går nøye gjennom den dødes effekter. Den drepte hadde blant annet en liten gullplate med personnummer i et kjede rundt halsen. Personnummeret ble kontrollert i det sentrale personregisteret, og det viste seg å tilhøre en baker som bodde på Amager i København. Alderen som personnummeret tilsa, 50 år, kunne stemme med den myrdedes alder. Etter at slektninger av ham hadde identifisert den døde, var identiteten helt sikker. Det ble foretatt inngående avhør av de pårørende for å få beskrivelser av lommebok, klokke osv. Det ble også foretatt husransaking hjemme hos den drepte for å bringe på det rene om han hadde hatt disse tingene på seg da han ble drept. Sjefen for mordkommisjonen begjærte obduksjon så snart likbesiktigelsen var over, men det kom ikke fram noe nytt av obduksjonen. Man kunne slå fast at hoggsåret i hjerteregionen var dødsårsaken, mens den mindre skaden i ryggen bare var overfladisk. Den var ikke medvirkende årsak til offerets død. Det var selvfølgelig av den største betydning å få undersøkt den dødes bolig. Mannen hadde bodd alene, og drapet kunne like gjerne ha skjedd der, og at han senere var blitt transportert til parken og kastet i sjøen. En grundig gjennomgåelse av leiligheten kunne kanskje gi politiet en pekepinn på hva slags menneske den drepte hadde vært, hvilke vaner han hadde, etc. Et par etterforskere fra mordkommisjonen ble sendt direkte fra identifiseringen av den døde til leiligheten hans for å foreta en nøyaktig og detaljert undersøkelse av alt som fantes der. Det var en tidkrevende oppgave, men den ga etterforskerne opplysninger av vesentlig verdi for oppklaringen. Man kunne slå fast, ingenting tydet på at drapet var utført i leiligheten. Det var ryddig overalt, og det var ingen tegn på at det hadde vært gjester der. Den drepte hadde sannsynligvis vært homoseksuell. Etterforskerne fant en film med homoseksuelt innhold lengst inn i et skap. Teorien om at den døde hadde vært homoseksuell ble styrket av at han var blitt funnet akkurat i Ørstedsparken, som er kjent som kontaktsted for homoseksuelle. Som en av Københavns store, vakre og gamle parker, fungerer Ørstedsparken som et pustehull midt i storbyen, ikke minst på grunn av sin sentrale beliggenhet, men den har også en annen side. I likhet med alle andre større byer har København sine bestemte restauranter, sine bestemte kinoer og sine bestemte områder hvor homoseksuelle kan knytte kontakter med likesinnede. Ørstedsparken er et slikt eksempel. Mens parken om dagen fungerer som en vanlig park, endrer den fullstendig karakter i kvelds- og nattetimene. Da besøkes den nesten utelukkende av homoseksuelle som knytter kontakter og dyrker sine forhold. Den sydlige delen av parken er ganske tettvokst av buskas, og det var i dette området at de homofile pleide å møtes. Akkurat dette tett bevokste området av parken ligger like ved et kvartal i København, hvor nesten alle byens homoseksuelle vertshus ligger. Derfor er det ikke tilfeldig at Ørstedsparken har blitt et yndet oppholdssted for de homofile. Til de stedene de homofile søker, kommer også gutteprostituerte. De tilbyr seksuelle tjenester mot betaling, og det er ofte svært unge menn som på den måten har funnet en relativt lettvint måte å tjene penger på. Det er ofte kriminelle som velger denne virksomheten. De vet meget godt at de homofile er helt avhengige av dem når de vil ha sine seksuelle behov tilfredsstilt på en diskret måte. Dette vet guttene i høyeste grad å utnytte. De vet at de er en mangelvare, og det ser ut til å innvirke på deres oppførsel, som ofte er slik at ingen andre enn de homofile vil akseptere den. Spesielt Rane er et godt eksempel på hvordan guttene utnytter de homofile og deres situasjon. I Ørstedsparken hadde politiet på denne tiden registrert en rekke ran av homofile som i god tro hadde søkt kontakt. Når det gjaldt denne myrdede, sannsynligvis homoseksuelle bakeren i Ørstedsparken, lå det nær å anta at han var blitt myrdet under et slikt ran. Politiet besluttet derfor å sette inn en mannsterk gruppe for å forhøre alle av byens gutteprostituerte som var kjent av politiet for vold og ran mot homofile. Man visste at det ville ta lang tid og kreve mye arbeid. Som i andre drapssaker var det her av største betydning så raskt som mulig å få kartlagt den dreptes levemåte. Ikke minst å få fram opplysninger om venner, oppholdssteder og, det helt avgjørende, å ringe inn alle hans bevegelser et døgn før drapet. Å være baker er som kjent ikke noe 9-4 jobb. Det innebærer at man normalt må arbeide til andre tider, kvelder og netter, mens andre mennesker sover. Det gjaldt også for den myrdede. Han hadde derfor fri om formiddagene, og det var med andre ord en litt skjev livsrytme det å ha fri mens andre arbeidet, og jobbe mens andre hadde fri. Dette vanskeliggjør en normal kontakt med familie og venner. I tillegg hadde den drepte få slektninger og venner i København. Han hadde lite sosialt samvær. Etterforskerne greide ganske snart å finne både hans arbeidskamerater og de få slektninger og venner han hadde. Samtlige ble inngående avhørt, men det var lite de kunne fortelle som var av interesse for politiet. Han var pålitelig i arbeidet, var snill og så videre. Ingen visste hva han bedrev i fritiden, om han drev med idrett, var medlem av noen foreninger eller hadde andre interesser. Hvordan skulle de kunne vite det? Spørsmålet om denne døde hadde vært homofil eller ikke, voldte også vanskeligheter for politiet. Det kom ikke fram noe konkret. Uten at de ble spurt, fortalte et par av arbeidskollegaene at de hadde vært slått av den samme tanken, men det var ikke noen spesiell grunn for det. Den drepte hadde aldri forsøkt seg med tilnærmelser overfor kolleger, eller på annen måte vist at han var homofil. Arbeidstiden hans hadde imidlertid gjort det mulig for ham å gå til Ørstedsparken på kveldstid og knytte homoseksuelle kontakter uten å vekke oppmerksomhet. For hvem kunne vite hva bakeren foretok seg på den tiden, da man skulle anta at han lå og sov før han skulle tilbake til bakeriet? En vesentlig detalj kom ut av forhørene av familien. Den drepte hadde nylig kjøpt seg ny sykkel. Etterforskerne fant også kvitteringen under ransakingen i hans leilighet, men sykkel fantes ikke i boligen. Familien kunne også gi en nøyaktig beskrivelse av den dødes klokke og lommebok. Klokkeremmen var spesielt interessant, fordi den var hjemmelaget og meget spesiell. Verken klokken eller lommeboken ble funnet under husransakingen. Etter de første dagenes intense jobbing ble etterforskerne ved drapsavsnittet nødt til å innrømme at de sto overfor en meget vanskelig oppgave. En 50-årig baker var funnet død i en park, men hvor og når var han blitt myrdet? Hvor fantes drapsvåpenet? Og hvor var de tingene som sannsynligvis var blitt stjålet fra ham? Brannvesenet i København ble bedt om å assistere med spesialdykkere, da man så en mulighet for at drapsvåpenet kunne ha blitt kastet i sjøen. Brannvesenet konsentrerte seg om den del av sjøen hvor liket var funnet, og området ble avsøkt med magnet. Å lete etter en kniv på den gjørmete bøen viste seg like håpløst som å lete etter den berømte nål i høystakken. Resultatet var også negativt. Likevel var det fremdeles av den største betydning å finne drapsvåpenet og eventuelle ting som stammet fra den døde eller gjerningsmannen. Et slikt funn kunne kanskje kaste lys over saken. Politiet bestemte seg derfor for å sette inn politihunder for å gjennomsøke parken på ny. Denne gangen skulle de ikke bare søke i området hvor kroppen var funnet, men over hele parken. Slepesporet indikerte at drapet var begått et annet sted enn på funnstedet. Nesten alle politihundeførerne i København deltok i aksjonen. Det store deltakerantallet kom av at hundetjenesten akkurat denne dagen holdt en øvelse for samtlige politihundeførere. Været var fremdeles typisk novembervær, grått og kjølig, og det var bare noen få besøkende i parken. Dermed fikk både hundeførere og hunder den nødvendige arbeidsro. Hundene fant ikke noe som var av direkte interesse for saken. Verken drapsvåpenet, den dreptes armbåndsur eller lommebok ble funnet. Et sted på gressmatten foran funnstedet, hvor gresset var ekstra nedtråkket og leiret, snuste en av hundene opp en liten bit semsket skinn. Den var gulbrun, og skinnet var slitt. skinnremsen var tydelig skåret av i den ene enden, mens den andre så ut til å være revet av fra et større stykke. Skinnremsen, som hadde vært nedtrakket i bakken, virket uvedkommende for saken. Hvis den var funnet et annet sted i parken, ville hundeføreren sannsynligvis ikke hatt noen rimelig grunn til å ta vare på den, men med tanke på hvor den ble funnet, tok han den for ordens skyld med til kriminalpolitiet. Skinnbiten ble registrert på vanlig måte og lagt til side sammen med annet materiale i saken. Som vi vet hadde politiet funnet kvitteringen med sykkelens rammenummer, men det var noe helt annet å finne sykkel. Kunne den finnes i nærheten av drapsstedet? Kanskje drapsmannen syklet rundt på den, eller var den et helt annet sted? Det kunne ingen vite. Men sykkel skulle finnes. Den 11. november uttalte drapsavsnittets sjef at en slik sykkel må vel være lett å finne. En kriminalassistent tok han på ordet, og sammen dro de ut i byen for å finne sykkel, og de lykkes. Etter å ha sett på utallige sykler som sto parkert i gatene rundt parken, sto de plutselig foran den rette. Den stod pent og pyntelig på en parkeringsplass utenfor den nordøstre delen av parken. Alt tydet på at bakeren hadde parkert den der før han gikk inn i parken. Sykkel ble undersøkt av politiets fingeravtrykkeksperter, men man fant ingen brukbare fingeravtrykk. Rundt stedet hvor sykkel ble funnet, ble det foretatt en rekke avhør av folk som bodde slik til at de kunne ha sett sykkel ifra vinduene sine, men ingen hadde sett mannen komme syklet. Det var viktig for etterforskningen at sykkelen ble funnet. På grunn av funnstedet regnet man nå med at drapet var begått i parken, eller mindre sannsynlig i nærheten av parken. Det var nå mest sannsynlig at man hadde møtt sin barnemann i parken, og man besluttet å sette inn en styrke for å forhøre gutteprostituerte i København, først og fremst alle de som var kjent for overfall og ran av homofile. Dette var heller ikke noen lett oppgave. Det fantes ikke noen spesiell registrering av disse guttene, og faktum er at en meget stor del av de er kriminelt belastet. I samarbeid med etterforskere i spesialavdelingene, spesielt ran- og drapsavdelingen, som har et godt kjennskap til dette klientellet, greide man å utarbeide en oversikt over de som skulle avhøres. Listen ble levert til kriminalpolitiets spesielle spaningsavdeling, de såkalte rakettene, som fikk beskjed om at guttene skulle tas inn til avhør snarest mulig. Det var et stort og omfattende arbeid. Dag etter dag ble det holdt avhør av gutteprostituerte, og alibiene deres skulle kontrolleres best mulig. Etter et par dager hadde man foretatt en stor del av avhørene. Rakettene arbeidet raskt og effektivt, ikke bare med å hente inn gutteprostituerte, men også andre personer som hadde vakt oppsikt. Men resultatene uteble også her. Tross lange og detaljerte avhør kom det ikke fram noen opplysninger. Man var nå kommet fram til den 1. desember, og de involverte politimennene måtte konstatere at drapsetterforskningen også ville legge beslag på en stor del av julemåneden. Det skulle vise seg at en rekke av tilfeldigheter plutselig førte til at saken tross alt ble oppklart. Tirsdag 2. desember 1980 var som andre dager. Rakettene hadde avhørt en del gutter i løpet av dagen, og som vanlig gått hardt inn på de om deres bevegelser rundt tidspunktet for drapet. Avhørene ble vanskeligere etter hvert. Det hadde nå gått 22 dager siden drapet, og de som ble avhørt husket ikke hva de hadde gjort den aktuelle dagen. Dette medførte at etterforskerne var nødt til å la noen av de avhørte gå fra politihuset uten at man hadde fått muligheter til å kontrollere deres forklaringer. Klokken 16 gjorde avdelingen seg klar til å stenge. Dagens avhør var ferdige uten at det var kommet fram noe nytt. To kriminalassistenter satt igjen på et kontor. De avhørte den 20-årige Ivan. Han var blitt tatt inn av rakettene etter tips om at akkurat denne unge mannen kunne være drapsmannen. Det verserte slike rykter i det kvartalet hvor han bodde. Avhøret gikk rutinemessig. Man forsøkte flere ganger å få en forklaring på hva han hadde foretatt seg i tiden rundt drapet, men det kunne han ikke huske. Det var ikke noe uvanlig i dette. Etter så mange dager var det begrenset hvor store krav politiet kunne sette til folks minne. Derimot merket man en viss nervøsitet hos Ivan. Den ble sterkere jo mer politimennene presset på for å få en forklaring på hva han hadde gjort i den aktuelle tiden. En så tydelig nervøsitet og usikkerhet hadde man ikke merket hos noen av dem som var blitt avhørt tidligere. Det var tydelig at Ivan skjulte noe, men det var umulig å få ham til å komme med den minste hentydning. Kjente han til drapet? Eller var han redd for å avsløre annen kriminalitet den aktuelle dagen? Kriminalassistentene bestemte seg for å ta en pause. Det er trøttende for begge parter med så konsentrerte avhør, og det var rimelig å gi Ivan litt tid til å tenke over saker og ting. Han hadde fått beskjed om at politiet ikke ville la ham gå før han hadde kommet med en rimelig forklaring. Politimennene og Ivan gikk i venteposisjon, og det gikk et helt kvarter uten at det ble sagt et ord. Dette er et psykologisk spill som spesielt blir brukt under avhør i alvorlige drapssaker. Et spill som tross sin passive form i virkeligheten er langt mer utmattende enn det egentlige forhøret. Etter dette kvarteret bestemte også Ivan seg for å snakke. Politimennene ble meget skuffet da det viste seg at han bare ville fortelle om et banalt tyveri som hadde skjedd før drapet. Det var helt uinteressant. Verdien av det stjålne var minimal, og det ga ikke grunnlag for noen tiltale. Det var tydelig at Ivan fremdeles skjulte noe vesentlig, og man tok enda en pause. Og kort etter kom de første viktige opplysningene. Ivan kunne fortelle at han visste hvem drapsmannen var, men han våget ikke å fortelle noe mer hvis ikke politiet lovet at gjerningsmannen ikke skulle få vite navnet hans. Sjefen for drapsavsnittet var ikke godt for dagen. Han ble innkalt og orientert om hva som var blitt sagt, og han ga derfor en garanti til Ivan om at hans navn ikke ville bli røpet. Ivan kom så med en lengre forklaring, som i korte trekk gikk ut på at han hadde en økonomisk strid med en motorsykkelgjeng. Kvelden før drapet hadde disse oppsøkt ham på en restaurant. De hadde truet ham og til slutt tatt fra ham en dolk og lovet at de skulle hevne seg. Dagen etter kunne Ivan lese i avisen at en mann var blitt drept med kniv, og han forsto at de forsøkte å få ham mistenkt for drapet. Ivans forklaring virket ganske usannsynlig, og det var merkelig at han overhovedet ga noen forklaring hvis han ikke på en eller annen måte hadde noe med drapet å gjøre. Man bestemte seg derfor for å holde ham tilbake med den begrunnelse at man ville se nærmere på forklaringen hans. Som vi vet var parken på et tidlig stadium blitt undersøkt av politihunder, og da hadde en av hønene funnet en nedtråkket skinnremse i gjørmen foran det stedet hvor kroppen ble funnet. Det skulle vise seg at denne skinnbiten var av aller største betydning. I og med at politiet holdt Ivan igjen, var det naturlig å undersøke klærne hans. På grunn av hans helt usannsynlige forklaring kunne etterforskerne ikke utelukke at han kunne være gjerningsmann. Selv om det hadde gått 22 dager, kunne han jo ha de samme klærne på seg som under drapsnatten. Ivans yttertøy bestod blant annet av en såkalt Davy Crockett-jakke, en spesiell semsket jakke som har en rad med tettsittende semskede skinnfrynser. Jakken var gammel og slitt, og den hadde mistet en del av frynsene. De var påfallende lik den skinnbiten politihunden hadde gravd fram i gjørmen. Den semskede skinnremsen ble funnet fram og sammenlignet med frynsene på jakken. Det var tydelig at skinnbiten meget godt kunne stamme fra Ivans jakke. Fargen stemte, og lengden og bredden stemte med frynsene på jakken. Man kunne ikke eksakt påvise hvor jakkebiten hadde sittet. Det var altfor mange avrevne frynser, men etterforskerne var ikke i tvil. Det var riktig jakke. Og man hadde fått tak i den rette gjerningsmannen. Det kunne ikke være tilfeldigheter at akkurat denne mannen, som hadde hatt en så spesiell skinnjakke, skulle være den første man fattet konkrete mistanker til. Ingen av de som tidligere hadde blitt avhørt hadde hatt en slik jakke, og heller ikke hadde noen kommet med noen detaljer om drapet. På grunnlag av det som nå forelå, besluttet etterforskerne å avhøre Ivan på ny. Man ville ikke konfrontere ham med bevismaterialet til å begynne med. Hvis det kom en tilståelse uten at dette ble nevnt, ville politiet stå langt sterkere i det videre arbeidet. Klokken 20.50 begynte et nytt avhør av Ivan. Det var en eldre kriminalassistent som foretok dette inngående avhøret. Etter bare noen få minutter kom tilståelsen. Det var Ivan som hadde tildelt den homofile bakeren dolkestikket i hjertet. Hendelsesforløpet hadde vært slik. Ivan hadde den 3. november blitt satt på frifot etter å ha sonet en del av en fengselsstraff for grov vold. Også da handlet det om knivstikking. Det var en løslatelse på prøve, og dette skulle feires. De følgende dagene drakk han tett, og det tæret på kassabeholdningen, som han hadde spart dels i fengselet og dels ved bidrag fra sosial. Søndag 9. november besøkte Ivan og to av hans venner, Kim og Børge, flere kroer i København. De drakk mye. Selv hadde Ivan drukket 25-30 snapser. Krorunden sluttet klokken 16:30 om morgenen den 10. november på restaurant Jomfruburet, et vertshus som ligger på Strøget. Der hadde pengene tatt slutt. På veien fra denne restauranten var de blitt enige om å slå ned en homse i Ørstedsparken. Både Ivan og Kim var bevæpnet med dolker. Da de kom fram til parken, ble Børge nervøs, og han bestemte seg for å vente utenfor selve parken, klar til å dele byttet når vennene kom tilbake. Ivan og Kim gikk deretter inn i parken. De brukte inngangspartiet ved kroene hvor de homoseksuelle holdt til, og kom inn i det tettbevokste området hvor de pleide å være. I parken fikk de raskt kontakt med en mann som Kim lokket med seg til sjøen hvor Ivan ventet. Det var Kim som først gikk til angrep på mannen og veltet ham over ende. Kim hadde fått fram dolken. Mannen var sterkere enn de hadde trodd. Han greide å rive seg løs. Ivan kastet seg over mannen, som likevel klarte å komme seg løs enda en gang, og begynte å løpe. Ivan hoppet nå på ryggen hans, men han ble kastet av. Kort etter stoppet mannen opp, og Ivan nådde ham igjen og drepte ham med et eneste hogg i hjertet. De to gjerningsmennene gjemte seg i et buskas. Der tørket Ivan av dolken på et løvblad og stakk den i sliren. Deretter gikk de tilbake til den døde, lette gjennom lommene og stjal 40 kroner og armbåndsuret hans. Sammen slepte de kroppen ned til sjøen og veltet den i vannet. De to gjerningsmennene hadde nå penger i lommen, og de gikk til kroen Den Sorte Gryte, som ligger i nærheten av parken. Underveis løsnet de den spesielle kraftige læremmen på klokken den som offeret hadde laget selv, og festet utenpå den opprinnelige remmen. Remmen kastet de i sjøen, og vel fremme på kroen solgte de klokken til en kelner for 4 øl og 50 kroner, og dermed fikk de mer penger å drikke for. Utpå morgenen gikk de tilbake til parken og lette etter Kims kniv som han hadde mistet. De kastet et blikk på sjøen og kunne se at den drepte fremdeles fløt i vannskorpen på samme sted som de hadde kastet ham fra seg. Klokken 23.30, altså bare noen timer etter at Ivan hadde tilstått, ble Kim pågrepet av politiet og tatt inn til avhør. Til å begynne med nektet han for å ha vært med på drapet, men til slutt tilsto han. Senere på kvelden ble kelneren på Den Sorte Gryta arrestert. Han tilsto heleri og fortalte at han hadde solgt klokken videre til en taxisjåfør. Også denne ble pågrepet og avhørt samme natt. Han hadde klokken og tilsto heleri. Sent samme natt fant etterforskerne dolken som hadde blitt brukt under drapet. De arresterte ville ikke si noe om drapsvåpenet, men til slutt kom det fram at de hadde gjemt Ivans dolk i en kjellerbod i huset hvor Kim bodde. De hadde gjemt dolken der sent natt til onsdag 3. desember. Resten av natten tilbrakte de pågrepne i politiets arrest. Om formiddagen neste dag ble begge de mistenkte ført til retten for fengslingskjennelse. Kim gjentok sin forklaring i retten. Ivan ville ikke forklare hendelsesforløpet på ny, og henviste til forklaringen han hadde gitt politiet. Begge ble fengslet for 4 uker. I løpet av dagen ble kelneren og drosjesjåføren løslatt. Hellerimistankene ga ingen grunn til fengsling. De neste månedene gikk med til rutinearbeid. Etterforskerne hadde lange og tidkrevende avhør av de arresterte for å få frem alle detaljer når det gjaldt hendelsen i parken. Til tross for at begge hadde tilstått ved pågripelsen, var det en del uoverensstemmelser i forklaringene deres. Dette kunne antagelig i hvert fall delvis forklares med at det hadde gått temmelig lang tid etter drapet. Avhørene av de to mistenkte skulle også belyse Børges eventuelle medvirkning. Kunne han i det hele tatt stilles til ansvar for drap? Bestod ikke hans medvirkning egentlig i at han hadde vært med på å planlegge et ran som endte med drap, men uten at han kunne påvirke utfallet? I varetektstiden ble det også foretatt en nøye rekonstruksjon av hendelsesforløpet i parken. Med politimenn som figuranter i nærvær av statsadvokat og forsvarere, og under bevoktning av politihunder, viste de to drapsmistenkte hva som hadde skjedd i parken. Politimenn fra teknisk avdeling tok bilder som skulle brukes i retten. Etter de to arrestertes anvisning av stedet fant en dykker fra brannvesenet den læremen som de hadde kastet i sjøen. Funnet var et meget viktig bevis som bokstavlig talt bandt de to mistenkte til forklaringene. En jurydomstol dømte den 21-årige Ivan til 14 års fengsel for drap og ran av særdeles alvorlig karakter. Kameraten hans, den 23-årige Kim, ble dømt til fengsel i 8 år for vold med døden til følge og for særlig grovt ran. Dommen ble avsagt nøyaktig på dagen ett år etter de gjerningene som førte til den 50-årige mannens død i Ørstedsparken i København.
Du har hørt Drapet i Ørstedsparken. Denne episoden bygget på en tekst av kriminalkommissær Paul Lønberg. Forteller var Marianne Mo. Produsenter var Christian Gilsvik og Marianne Mo. Podcasten produsert av Metro Sounds.